Perşembe günü 38 yaşlı futbolcu Sky Sports telekanalına interview vererken özünün katta futboldan ketiş vakti yetip gelgenini aytdı.
I think over the years when I've seen players retire, you know, when you ask them about it, they always say
Men uzoq yillar davomida nafaqaga chiqqan o'yinchilarni ko'rdim va ulardan bu haqda so'raganingizda ular doim ketish vaqti kelganini vaqti kelganda o'zing bilib qolasan deb javob berishadi. Men o'ylaymanki, bu vaqt qachon kelishini bilaman va o'ylaymanki, men ketishga tayyorman, dedi David Beckham. Britaniya milliy jamoasining sobiq kapitani yanvarda Fransiyaning Paris Saint-Germain klubi bilan 5 oylik shartnomani imzolagan va shartnomadan keladigan daromadlarini bolalar tashkilotlariga son qilgan edi. Mazkur klubda David Beckham navbatdagi chempionlik unvonini qo'lga kiritgan. Futbolchi iste'foga chiqishdan oldin Paris Saint-Germain tarkibida yana 2 o'yinda ishtirok etish niyatida ekanini bildirdi. David Beckham yulduzi porlagan va omadi chopgan bir paytda futbolni tark etish to'g'risida qaror qabul qilish oson kechmaganini ham aytib o'tdi.
It's a difficult decision because I still feel that I can play at the top level and still have done. For the last 6 months.
Bu qarorni qabul qilish juda qiyin bo'ldi, chunki men hali ham oliy darajada o'yin ko'rsata olishimga ishonchim komil va so'nggi 6 oyda bu ishonchim mustahkamlandi. Ammo men doim o'zimga men cho'qqiga ko'tarilganimda o'yindan chiqaman deb aytar edim, dedi Beckham. Futboldagi 20 yillik faoliyati davomida David Beckham dunyodagi eng qimmat haq to'lanadigan o'yinchi darajasiga ko'tarildi. Uning boyligi 250 million dollarga teng ekani aytiladi. Kelishgan qatqomati va o'z davrida taniqli bo'lgan Spice Girls guruhi solistkasi Victoria Adams bilan nikohdan o'tishi Beckhamning futbol hamda shou biznes olamida eng mashhur sportchilardan biriga aylanishiga o'z hissasini qo'shdi. Uzoq yillar davomida Buyuk Britaniya terma jamoasiga sardorlik qilgan David Beckham katta muvaffaqiyatlarga erishganiga qaramay o'z karyerasi davomida biror marta ham jahon chempioni bo'lmagan. 20 yil davomida David Beckham 19 ta mukofotni qo'lga kiritgan. U 10 marotaba Premier Liga chempioni bo'ldi. Beckham 4 ta davlatning chempioni bo'lgan Britaniyadagi yagona futbolchidir. U Real Madrid, Manchester United, Los Angeles Galaxy va Paris Saint-Germain jamoalarida to'p surgan. David Beckham haqida 2002-yilda Beckham kabi o'yna filmi suratga olingan.